Vaše svešenstvo,
časni oci, drage sestre monakinje, tema o kojoj ću danas govoriti zanimljiva je po tome što se o njoj mnogo misli, govori i piše. Pogotovo u sadašnje vrijeme ekumenskih susreta, vrijeme kada se iznova budi stara težnja ka jedinstvu svih hrišćanskih konfesija, pogotovo ka jedinstvu između pravoslavne istočne crkve i zapadne rimokatoličke crkve. Tema o kojoj govorimo jeste istraživanje mogućnosti da se kanonski opravda vršenje pravoslavnih obreda nad inoslavnima, to jest primanje jeretika ili inoslavnih i šizmatika ili raskolnika u okrilje pravoslavne crkve. Pravoslavna crkva je kroz vijekove svoju volju izražavala saborno. Zato je crkva jedna sveta, saborna i apostolska, i njoj je glava sam osniva od crkve Gospod Isus Hristos, čiju riječ, djelo i vječnu istinu crkva čuva vijekovima. Od prvog apostolskog sabranja pa preko vaseljenskih i pomjesnih sabora i kroz kanonska mišljenja 13. otaca, crkva je formirala svoj kanonski kodeks pravila, koji je i danas opštevažen za cijelu pravoslavnu crkvu. Ovaj korpus kanona se formirao od 3. do 9. vijeka i on je temelj kanonskog prava. U svijetu kanonskog prava pokušat ćemo da opravdamo kanonsko primanje retika i šizmatika u krilo pravoslavne crkve. Crkveni čin čim posredstvom se obavlja prijem u crkvu, uključuje se tu tajnu krštenja i miropomazanja, kao i Eukaristiju u kojoj novoprimljeni član crkve učestvuje prvi put. Danas, kao i u prošlosti, ovaj način primanja u crkvu ima u vidu nehrišćane ili inovjerne, konkretno one koji se prvi put obraćaju u hrišćanstvo i prvi put prilaze crkvi. Međutim, veoma rano, možda još u apostolsko doba, pojavilo se pitanje prijema u crkvu iz jeretičkih i šizmatičkih zajednica. Prvobitno se ovo pitanje ticalo samo onih koji su bili kršteni u crkvi, neko vrijeme bili članovi, zatim pristupili jereticima, da bi posle, nakon što su doživjeli pokajanje, željeli da se ponovo vrate u crkvu. Za ovu kategoriju jeretika pitanje njihovog ponovnog prijema rješava se u istom poretku kao i kada je riječ o odlučenima od crkve. Budući da je odlazak u jeretičke zajednice povlačio s sobom odlučenje, Kiprijan Katargijski svjedoči da se u njegovo doba nije bilo sumnje u pogledu načina prijema onih jeretika koji su već bili kršteni u katoličanskoj crkvi. Oni su tretirani kao zabludele ovce koji se vraćaju u okrilje majke crkve i takve je pastir primao uz polaganje ruku. O ovakvom načinu prijema jeretika i raskolnika nam govori prvi Vaseljski sabor u svom 8. pravilu, što potvrđuje drugi Vaseljski sabor u svom 7. pravilu, koje neću citirati zbog kratkoće vremena, nego ću dati jasnu sliku citirajući u potpunosti 95. pravilo 5.6. Trunskog Vaseljskog sabora koji nam kaže: koji se iz jeresi obraćaju u pravoslavlje i u broj onih koji se iz jeretika spasavaju, primamo po sljedećem obredu i običaju Arijane, Makedonijane, Novatijane, koji se nazivaju Katarima i Lijevima, četrnostodnevnike ili tetradite i apolinariste, pošto podnesu od sebe pismenu i anatemiziraju svaku jeres, koja drugačije uči nego što uči Sveta Božija katoličanska i apostolska crkva, primamo, znamenovavši ih, to jest pomazavši ih svetim mirom čelo, oči, nozdrave, usta i uši, dok ih znamenjujemo, kažemo peča dara Duha Svetoga. U pogledu sljedbenika Pavlijana, koji se poslije obratiše katoličanskoj crkvi, ustanovljeno je da oni svakako moraju biti iznova kršteni. Evnomijani, pa koji se jednim pognjurenjem krste, i montaniste, koji se ovdje nazivaju Frigima, i Savilijane, koji ispovjedaju i opatorstvo i druga nedjela čine, i sve ostale jeretike, jer ovdje ih mnogo ima, osobito koji dođeše iz galatskih strana. Sve te kada hoće da se pridruže pravoslavlju, primamo kao neznaborce. Te i prvi put hrišćanima činimo, drugi oglašenima, zatim treći dan zaklinjemo trikratnim duvanjem u lice i uši, i tada, pošto i poučimo u istinama vjere i nastojimo da dugo u crkvi prebivaju i slušaju sveto pismo, krstimo ih. Tako isto i Maniheje i Valentinijane i Markioniste, i koji slični heresi prelaze primajući kao neznaborce, iznova ih krstimo. A Nestorijance, Evtihijani i Severijani i ostali slični heresi treba da podnesu pismeno i da a natim i predaju svoju jeres, a isto i Nestorija, i Evtihija, i Dioskora, i Severa, i ostale poglavice takovih jeresi i one koji isto misle kao i oni. i sve ostale jeresi i tada tek neka postanu učesnici svetoga opštenja. Ovo pravilo nam jasno pokazuje temelj kanonske opravdanosti primanja jeretika i šizmatika u crkvu i načine kako se oni primaju i pristupaju u okrilje crkve. Ova praksa je nastala u 7. vijeku, ali šta reći o onima jereticima i šizmaticima koji su se pojavili kasnije. Tu mislimo na rimokatolike, protestante i sve ostale hrišćanske konfesije koji su postale u mnogim kasnijim vremenima. Postavlja se jasno pitanje kakav je stav pravoslavna crkva zauzela prema novonastalim hrišćanskim konfesijama ili inoslavnima. Na ovo pitanje ću odgovoriti kroz stavove istaknuti pravoslavnih kanoničara. Među prvima naveo bih mišljenje Nikolaja Afanasijeva koji kaže: pravoslavna crkva nije mogla da pretpostavi apsolutno nepostojanje blagodatnog života u drugim hrišćanskim zajednicama. Sledeći to osjećanje, makar iz razloga crkvene ekonomije, ona priznaje blagodatnu validnost tajne krštenja obavljene u ime Svete Trojice. Na praktičnom planu ovo nalazi izraz u tome što se protestanti i raskolnici po rođenju i uopšte svi nad u kojima je bilo obavljeno krštenje u pravoslavnom crkvu primaju posredstvom Svete tajne milo pomazanje. Na sličan način primaju se i oni rimokatolici koji nisu dobili konfirmaciju u svojoj crkvi. Ostali rimokatolici, nestorijanci i monofiziti kod kojih se priznaje crkvena jerarhija primaju se posredstvom Svete tajne pokajanja. Apsolutna većina ovih grupa hrišćana nije postojala u ranijoj crkvi, pa ipak način njihovog primanja koji se praktikuje u Ruskoj crkvi ne predstavljaju neku originalnu novinu. Oni su utemeljeni na 95. pravilu Turskog sabora u kome su pobrojani ti načini kako u 7. vijeku, tako i u naše doba u pravoslavnoj crkvi nalazimo rješenje potpuno određenih konkretnih slučajeva, no ne raspolažemo principijelnim rješenjem samoga pitanja o prijemu crkvu. Ali to je sve što možemo imati danas dok ne budu riješena sva principijelna pitanja. Ovo su riječi Nikolaja Afanasijeva, a sad bih naveo i mišljenje Panajotisa Bumista koji kaže sljedeće: saglasno prethodnim kanonskim iskazima bilo praksom crkve nastale su sljedeći načini stupanja u pravoslavnu crkvu današnjih jeretika, inoslavnih ili šizmatika raskolnika. Monofiziti, kopti, jermeni i drugi primaju se odricanje svoje katodoksije i jeresi, ispovjedanje pravoslavne vjere i pomazivanje svetim mirom. Pod B. Rimokatolici po pravilu bivaju primani potpisnom izjavom ispovjedanje pravoslavne vjere i pomazivanje svetim mirom. Nije dovoljno samo odricanje predvodnika šizme, jer osim šizme u pitanju su i pogrešna učenja. Anglikance bi trebalo ponovo krstiti, jer postoji sumnja da njihovi episkopi imaju apostolsko preemstvo. Protestanti bivaju primljeni posle kanonskog oglašenja, izvršenog krštenja i miropomazanja. I ovo zbog toga što je prekinuto apostolsko preemstvo, koje je neophodna pretpostavka za validnost i tajni, osim toga mnogi od njih, različiti ogranci, ne vjeruju u trojičnog Boga. Za starokalendarce koji dokazano imaju apostolsko preemstvo, treba provesti postupak naveden iz zašizmatike. Ovo su stavovi poznati kanoničara i u njima se vidi razlika u načinima primanja inoslavnih u pravoslavnom crkvu. Ono što je evidentno iz do sada rečenoga je to da se svi slažu u tome da crkva pravoslavna prima i vrši i obrede na inoslavnima. Samo su različiti načini i principi zavisno od pomijene crkve. Jer crkva kao istinska majka želi da se svi njeni članovi spase. I oni koji su zabludeli i otpali, da kroz pokajanje se vrate u svoje u njeno okrilje. Zato se crkva kroz sve vremena rukovodila principom ekonomije ili snishođenja, te dozvoljavala vršenje i ostali sveti tajni nad inoslavnim. Tu možemo navesti svetu tajnu braka ili mješovitog braka, u kome se dozvoljava brak sa inoslavnim licem, rimokatolikom, na primjer, s time što će se lice druge vjeričke povesti pred nadležnim parohom i dva svjedoka pismenom izjavom naročito obavezati da će svoju djecu krstiti u pravoslavnoj crkvi, te da neće svom bračnom drugu smetati u vršenju i ispovjedanju svoje pravoslavne vjere. Pravoslavno lice će s ljubavlju i pažnjom raditi na tome da lice druge vjeroispovijesti postepeno primi pravoslavnu vjeru. U slučaju smrti lice druge vjeroispovijesti postavlja se pitanje ko će obaviti opijelo ili panikidu nad njim ako to lice nije primilo pravoslavnu vjeru. normalan odgovor je da će taj čin obaviti sveštenik one vjeroispovijesti kojoj umrlo lice pripada. Ali u praksi se susrećemo i sa sljedećim problemima. Šta ako pravoslavna porodica ima želju da se njihov preminuli član sakrani i oboje po pravoslavnom obredu, a on je bio, na primjer, katolik i do svoje končine nije promijenio vjeru? Da li u ovim slučajima treba snishoditi i izvršiti obijelo radi porodice koja to želi ili se oglušiti i odbaciti taj čin? Na osnovu do sada rečenoga, moj predlog i stav za rješenje ovoga problema je da se u ovim slučajevima čin opijela može obaviti uz odobrenje nadležnog eparhijskog arhijereja. Također je česta dilema i da li rimokatolik može biti kum na krštenju i vjenčanju. Za svetu tajnu krštenja jasno je da samo pravoslavac može biti duhovni otac ili kum. Istovremeno, kada se sveta tajna braka, na primjer, vrši u mjestima gdje je narod izmiješan i gdje ima mnogo prijateljstava i bliskih odnosa između pravoslavac i rimokatolika, nerijetko se dešava da pravoslavac želi da mu rimokatolik bude svjedok na vjenčanju. Za takve slučajeve moj prijedlog je da treba odobriti takav čin, ali pod uslovom da drugi svjedok obavezno bude pravoslavac. Sveštenik se u svojoj službi susreće na praktičnom planu sa mnogim problemima koje ne bi trebalo da rješava na brzinu i bez konsultacije sa nadležnim eparhijskim arhijerejom i braćom sveštenicima. Jer mudrost je u savjetu mnogih, zato je i ovaj moj rad pokušaj da se rasvijetli i otvore mnoga pitanja i daju pravi odgovori koji će nama olakšati rješenje na zajedničkom planu i na bratsku korist. Hvala vam.